«Цього ще нам бракувало», – процідив вирви зуб, але тут таки змусив себе посміхнутися. «Не можна, ніяк не можна показувати розгубленість перед товариством, яке обрало його своїм отаманом і зараз чекало від нього якогось рішення. Але яке рішення можна прийняти, коли перед тобою таке плавуче громаддя, що, здається, прооре острів, на якому вони оце зупинилися, і навіть не помітить, що натворило? І справді страхіття. Шкода, що поруч нема Швайки. Той би щось та придумав. Бо як тут вистояти, коли татари обсіли з трьох боків, а тепер вигулькнули ще й з четвертого?» Вервезуб глибоко зітхнув, аби заспокоїтися, і завважив, що поруч з ним стоїть сивовусий черкасець Родько Беззубий. На відміну від усіх, він не був стурбований. Родько швидше скидався на людину, що врешті-решт знайшла те, що давно шукала, от тільки ще не вирішила, знадобиться їй та знахідка сьогодні чи ні. «Ці галери я добре знаю», – прошепеляв він. «Три роки гріб на одній отакій о. Довжиною вона сягає добрих 50 кроків, а шириною – з 10, і бере до 400 нукерів, а грибців на ньому не менше 100. «Оце так!» – видихнув хтось за вервезубовою спиною. «А ота вежа, що на горі, то для знатного цабе», – вів далі Родько. «Я бачив, як сам турецький візир там сидів». Він почухав у задумі голену потилицю і розмірковував далі з таким виглядом, ніби крім нього на острові нікого не було. «От тільки не розумію, як цього дурня сюди занесло. Такому великому човнові тут як бикові в курятнику. Він звик плавати по-глибокому, а тут на кожному кроці мілина, і розвернутися ніде. Так що злапати його можна як куріпку». «А як ти це зробиш?» – вихопилася у вирви зуба. «Та я ж кажу, що достатньо виманити його на мілку воду, або ще краще було б, якби перемінився вітер. Доки вони мінятимуть вітрила, доки те-се, його може занести на таку мілину, що з неї він уже не скоро й зійде. А ми тим часом…» Вервезуб стиснув кулаки. «Як же ти той вітер поміняєш? Можливо, це міг би зробити Санько, проте його немає. І Швайка? Що з ним? От був би він поруч!» «Все», – сказав він не стільки оточенню, скільки собі. «Надивилися і досить. А тепер треба діяти». І в його голосі ніхто не відчув ані крихти розгубленості. Всередині вежа була набагато просторіша, ніж здавалося з берега. Менглігерей почувався в ній, наче на вершині рухомої гори. Повз нього пропливали зарослі зелені береги, за якими аж до неймовірно далекого обрію розкинулися рівні, мов стіл, степи. Назустріч один за одним напливали острови. Кожен з них так і вабив до себе затишком, тишею. «Наближаємося, повелителю», – сказав Ізмаїл Бек, старший над правобережними чамбулами. Він щойно видерся на галеру, аби доповісти Менглігереєві про обстановку. «Он за тими вербами незабаром відкриється гирло тягинки. Там наші люди зазвичай переправляються на правий берег». «А що з урусами?» – запитав Менглігерей. «Де вони?» На обличчя Ізмаїлбека спливла вдоволена посмішка. Вони в мішку повелителю. І навряд чи виберуться з нього. За їхніми спинами на острови висадилися 1000 чаушів. З високого правого берега за ними стежить ще 1000. А решта скупчилася на лівому березі і лише чекають твого знаку. Відкрилося широке гирло тягині. Одного погляду було досить, аби пересвідчитись, що Ізмаїлбек казав правду. Натовпи кінних татар махали в повітрі малахаями з високого берега і щось вигукували. Далекий низький берег теж був покритий безліч рухомих постатей. Аж ось прямо на носі галери виринув продовгуватий, зарослий верболозом та очеретами острів. До його боків притислося зо два десятки двостернових байдаків. На деяких здіймалися невеликі косі вітрила. «А це чиї?» – запитав Менлігерей. «Кайсацькі, повелителю, кайсацькі». Нараз байдаки відійшли від острова, тоді описали широку дугу і почали оточувати галеру. Капудан-паша, що стояв поруч з Менлігереєм, презирливо посміхнувся. «Ха, самогубці!» – сказав він. «Один залп моїх нукерів, і від них нічого не залишиться». Проте на байдаках, схоже, були не такі самогубці. У притул до галери вони не наближалися, але й не втікали за межі обстрілу. Мабуть, не знали, як їм діяти. Зрештою, над вежею просвистіли перші стріли. Капудан-паша допитливо поглянув на Менлігерея. «Схоже, вони пропонують нам погратись у кота й мишку», – сказав він. «Приймаємо», – відказав Менлігерей. «Але гратися з ними будемо не ми, а твої чауші», – обернувся він до Ізмаїлбека. «Садови своїх на човни і вдавай, що хочеш силою захопити острів. Але не дуже там старайся. Ну, досить того, що перебереш на себе увагу тих, хто на байдаках». «Слухаю і підкоряюсь», – схилився Ізмаїлбек. За хвилину його човен поплив за течією. Один з байдаків почав розвертатися йому на переріз –